Сенбі күні қалқа баспана қалдырай қозғалысының бірнеше белсенісі қолдарына ұрандар жазылған плакаттар ұстап Астана орталығымен жүріп өтті. Азаттық тілшісі шерушілердің біразымен журналистерді полиция ұстап әкетті деп хабарлады. Астананың әкімшілік орталығына елдің әр түкпірінен келген ондаған үлескер жиналған болатын. Ақтөбе, оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстары мен Алматыдан Астанаға арнайы жеткен үлескерлер өздерінің баспана проблемасын шешуді сұрап, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жүгінуге келгендерін айтқан. Бірақ полиция олардың жолын бөгіп, ақордаға бермей қойды деп оқиға орнынан азаттық тілшісі хабарлады. Сейсенбі күні Қырғызстан оңтүстігінде 100 шақты адам көшеге шығып, этникалық өзбек белгілі құқық қорғаушы Азимжан Асқаровты түрмеде қалдыруды талап етті. Бұл туралы азаттықтың қырғыз қызметі хабарлады. Асқаров 42 айынан бері Қырғызстанның оңтүстігінде өткен жылы болған этникалық қақтығысты ұйымдастырды және полиция қызметкерін өлтірді деген айыппен өмірлік түрме жазасын өтеп жатыр. Қырғызстандағы және шетелдегі адам құқығын қорғаушы топтар бұл сот үкімін сынап келеді. Сейсенбі күні Базарқорған қаласының әкімшілік ғимарат алдына жиналған шерушілер жақында ғана Чехияда адам құқығын қорғаушы сыйлығын алған Асқаров босатылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Қырғыз билігі Асқаровтың бостандыққа шығарылмайтындығын айтты. Жапония билігінің хабарлауынша, атом электр станциясындағы 3-ші жарылыстан кейін адам өміріне қауіпті деңгейде тараған радиация көлемі азая бастады. Бұл туралы сейсенбі күні хабарлаған Жапон үкіметінің хатшысы Юкио Эдано. Алайда жағдайдың осылай болуына жол берген көрсеткіштер өкінішке қарай әлде жоғары болып отыр. Біз жағдайдың ушығып кетпеу үшін барлық нәрсені жасаймыз, мүмкіндігінше жағдайды жақсартуға тырысамыз, деді Эдано. Премьер-министр Наото Кан жергілікті халықты апатқа ұшыраған ядролық кешеннен алшақ үй ішінде отыруға шақырды. Ел үкіметі тағы да радиация тарауы мүмкін деп ескертіп отыр. Токиодан 240 шақырым оңтүстікке қарай радиация деңгейі кішкене көтерілген, Қытайдың әуе компаниясы Бейжің мен Шанхайдан Токиоға қарай ұшатын рейстерін тоқтатып қойды. Сейсенбі күні ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Египеттегі ұзақ жылдар елді басқарған президенті Хосни Мүбәрак биліктен кеткеннен кейінгі жаңа үкіметтің жетекшілерімен келіссөздер өткізбекші. Хиллари Клинтон Египеттің жаңа жетекшілерін елде демократиялық реформалар жасауға берген уәделерін орындауға шақырады. Ол сондай-ақ Мүбәрак режимін биліктен кетірген халықтың толқуларының белсенділермен де кездеседі. Таяу шығыстың көтерілістерден кейінгі елдерін аралап жүрген ақш мемлекеті хатшысының сапары сәрсенбі күні Тунисте жалғасады. Клинтон ханым таяу шығысқа Парижде кездесуден кейін барған. Муаммар Каддафи күштерінің көтерілісшілер басып алған жерлерді қайтару үшін атысып жатқан Ливиядағы жағдайды Францияда үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері де талқылап жатыр. Албанияда құны бірнеше миллион евро болатын жанармай жанжалына қатысты кемінде 11 адам қамауға алынды. Прокуратура өкілінің айтуынша, алаяқтық жасады деген күдіктілер қатарында кәсіпкерлер, кеден және салық қызметкерлері бар. Оларға қызметін асыра пайдаланып, ақша жымқырды, алаяқтық жасады деген айыптар тағылған. Олар бірнеше жыл бойы экспортқа шығуы керек делінген 47 мың тонна шикі мұнайды заңсыз түрде жергілікті нарықта қайта сатып келген және шикі мұнайға дизель майын құйып араластырып, жанармай ретінде сатқан. Албания ақпарат құралдарының бағалауынша, алаяқтық құрған компаниялар жылына 70 миллион евро қаржыны қалталарына басып келген. Беларусьтің президент сайлауына түскен бұрынғы кандидаты құпия қызметтің қудалауынан қашып шетелге кетіп қалғанын айтты. Александр Михалевич бұл туралы өзінің блогында айтқанымен қай елге кеткенін жасырып қалған. Өткен айда Михалевич өзі екі ай қамауда болған КГБ-ны азаптайтын лагерге теңестірген, дүйсенбі күні Human Rights Watch Беларусь билігін даулы президент сайлауынан кейін жүздеген адамның құқығын бұзып, негізсіз қамауға алды деген баяндамасын жариялаған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Еуропаның энергетикалық министрлері мен ядролық мамандары кездесіп, ядролық қауіпсіздік шараларын қайта бағалап шықпақшы. Брюссельдегі бұл жиынға Жапонияның атом станциясындағы ядролық апаттар түрткі болып отыр. Сондай-ақ бұл тұста Германия канцлері Ангела Меркель де елдің 17 ядролық реакторындағы операцияларды ұзарту жоспар 3 айға тоқтатылады деген хабарламадан кейін үкімет министрлерімен кездесті. Ол 1980 жылдан келе жатқан 7 реактор жұмысын уақытша тоқтататындығын айтты. Сейсенбі күні мыңдаған палестиналық батыс жағалау мен Хамас тобының бақылауындағы Газа қаласын қосуға шақырған шерулер өткізді. Хамас өкілінің айтуынша, Газада 10 мың адам жиналған, бірнеше мың палестиналық Рамалада жүріп өткен. Бұл шерулерді Facebook сияқты әлеуметтік желілер арқылы жас белсенділер ұйымдастырып, Фатх пен Хамас арасындағы бөлінушілікті тоқтатуға шақырған. Жауынгерлік Хамас тобы 2007 жылы Газа қаласын басып алған Палестина жетекшілігінің Фатх қозғалысы батыс жағалауды басқарады. Палестинадағы бұл шерулерге араб елдеріндегі жаппай халықтық толқулар түрткі болған. Ақыш шетелдік әскерлерді Бахрейндегі бейбітшеруге қарсы күш қолданбауға шақырды. Ақпан айының ортасынан бері Бахрейнде шейттер үкіметтің отставкаға кетуін және сүнниттік биліктің шектелуін талап етіп келеді. Соңғы жаңалықтармен